Προχωρούμε απόψε στο τρίτο κεφάλαιο της πρώτης προς Τιμόθεν επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Εδώ γίνεται λόγος, ειδικά σχεδόν σε όλο το κεφάλαιο, λίγο προς το τέλος αλλάζει το θέμα, γίνεται λόγος για τους λειτουργούς της Εκκλησίας και από κάποια πλευρά όλα αυτά ενδιαφέρουν τους κληρικούς και λίγο, ας πούμε, τους λαϊκούς. Αλλά όλα όμως είναι αλήθειες του Θεού και είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας γενικότερα. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, πιστός ο λόγος. Πιστός ο λόγος, είναι αληθινός ο λόγος, δηλαδή. Ποιος λόγος? Ή της Επισκοπής ωρέγεται, καλού έργου επιθυμεί. Ναι, όποιος ωρέγεται, επιθυμεί, ας πούμε, επισκοπή. Καλό έργο επιθυμεί, επισκοπή. Βέβαια, επισκοπή από τον επίσκοπο. Εδώ πιθανόν, εφόσον υπάρχει επίσκοπος εκεί στην Έφεσο, είναι ο ίδιος ο Τιμόθεος. Ναι, ίσως εννοεί τους πρεσβυτέρους. Γιατί κάνει λόγο πιο κάτω για τους διακόνους. Και όχι ξεχωριστά έτσι για τους πρεσβυτέρους. Δηλαδή στην Καινή Διαθήκη υπάρχει αυτό το μπέρδεμα εντός εισαγωγικών, δηλαδή ότι άλλοτε οι επίσκοποι με τη λέξη επίσκοποι είναι οι πρεσβύτεροι, άλλοτε με τη λέξη πρεσβύτεροι είναι οι επίσκοποι. Ναι, αυτό έχει ξεκαθαρίσει έτσι ιδιαίτερα. Άρα εκεί έχει ξεκαθαρίσει εντελώς. Στις επιστολές του Αγίου Γναντίου, που εκεί γίνεται σαφώς λόγος για τον επίσκοπο, για τον πρεσβύτερο, για τον διάκονο. Ενώ στην Καινή Διαθήκη, ναι, μπλέκουν λίγο αυτές οι λέξεις. Εφόσον υπάρχει επίσκοπος στην Έφεσο, είναι ο Τιμόθεος, σε αυτόν απευθύνεται ο Απόστολος Παύλος. Είναι πολύ ενδεχόμενο, ξέρω εγώ, είναι πολύ ενδεχόμενο να, όταν λέει εδώ, ή της Επισκοπής ωρέγεται, δηλαδή, ας πούμε, όποιος επιθυμεί να γίνει, ας πούμε, εφημέριος ή πρεσβύτερος, να τελεί τα μυστήρια ως πρεσβύτερος. Αλλά, οπωσδήποτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν αναφέρεται στον Επίσκοπο. Ωστόσο όμως πρέπει να υποθέσουμε, να δεχτούμε ότι όλα αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι και για τους επισκόπους και για τους πρεσβυτέρους. Όποιος λοιπόν επιθυμεί επισκοπή, ναι, καλό έργο επιθυμεί. Εδώ στηρίζονται και ορισμένοι που, σύμφωνα με τα πνεύματα των πατέρων, ναι, πιο καλό είναι να καλείται κανείς από τον Θεό. Και προκειμένου να γίνει διάκονος, να κληθεί από τον Θεό, όχι απλώς να το επιθυμήσει, και να γίνει πρεσβύτερος, να κληθεί από τον Θεό, όχι απλώς να το επιθυμήσει. Πολύ περισσότερο να γίνει επίσκοπος. Ωστόσο όμως, επειδή έχει αυτήν εδώ την φράση, ο Απόστολος Παύλος, ναι, ορισμένοι δικαιολογούν έτσι την επιθυμία τους αυτήν να γίνουν επίσκοποι. Καλό πράγμα, λέει, επιθυμεί όποιος. Επιθυμεί να επιθυμεί επισκοπή, επιθυμεί, ας πούμε, ενωρίαν, επιθυμεί να γίνει κληρικός. Καλό πράγμα, επιθυμεί. Καλό έργο. Και λέει στην συνέχεια ο Απόστολος Παύλος, πώς πρέπει να είναι ο επίσκοπος, τι αρετές να έχει. Και είπαμε ότι πιο πολύ εννοεί τον πρεσβύτερο, Αλλά είτε έτσι είτε έτσι, και εννοεί και τον Μεγαλεσβύτερο και τον Επίσκοπο. Πρωτίστως όμως έχει επικρατήσει αυτό, ότι εννοεί τον Επίσκοπο. Γι' αυτό πρέπει ο Επίσκοπος να είναι αδιάβλητος, ανεπίληπτος, δηλαδή το κείμενο, ο Επίσκοπος να είναι ανεπίληπτος, αδιάβλητος. Σε όλες τις περιπτώσεις, ας πούμε, όταν φρονίμως και συνετά ενεργεί κανείς, και σε μια εταιρεία ακόμη και σε ένα μεγάλο κατάστημα, σε ένα οργανισμό κτλ. Ιδιωτικό. Προσέχει κανείς να μην βάλει διαβλητών άνθρωπο, να βάλει αδιάβλητων άνθρωπων. Βέβαια, στις ημέρες μας, καθώς όλα ισοπεδώνονται, αρχίζουν να μην λαμβάνουν υπόψη αυτά. Αλλά και μόνο δηλαδή από συμφέρον κανείς. Επειδή ακριβώς κυριαρχεί το συμφέρον, δεν εξετάζουν τίποτε άλλο σήμερα, ούτε ηθική, ούτε άλλο τίποτε. Κάποτε είχε έρθει και στην Αγία Θεοδόρα, όταν ήμασταν, είχε έρθει ο διευθυντής από την Αθήνα της ΕΛΑΛ, της Εβραϊκής Αεροπορικής Εταιρείας. Έλληνας βέβαια, όχι Εβραίος, Έλληνας. Και διευθυντής στην Αθήνα. Και μάλιστα, θυμάμαι, είχε φέρει και ένα δώρο, ένα στυλό, δεν ξέρω αν είχε φέρει και τίποτε άλλο. Επειδή ήμασταν σχολή εκεί και αυτοί, για να κάνουν καλά τη δουλειά τους, για να έχουν πελατεία, μαθαίνουν από εδώ από εκεί που μπορούν να βρουν πελατεία. Και ήρθε εκεί μάλλον για να μας κάνει πελάτες, καθώς σχολή ήμασταν, μπορούσαμε να πάμε στους Αγίους Τόπους και λοιπά. Θυμάμαι που έπινε καμιά 17-18 καφέδες την ημέρα, τσιγάρα κοντά τα 80, το έλεγε έτσι μόνος του. Αλλά βγάζω λέει πολλή δουλειά, πολλή δουλειά, διπλάσια δουλειά. Και ο ίδιος βέβαια δεν μπουλιαζόταν αν είναι καλά από ηθικές απόψεις, ακόμη και από πλευράς υγείας, ας πούμε, έστω αυτά τα δύο πράγματα που είπε σε μένα, τα είπε έτσι ένα φανδόν, δηλαδή δεν ανακοινώνουμε τα μυστικά του ανθρώπου μπροστά σε άλλους, χέρι στο γραφείο. Το κέρδος. Και για την εταιρεία ήταν πάρα πολύ καλά, εφόσον έβγαζε διπλή δουλειά. Έχει για τον ίδιο που έπαιρνε ασφαλώς ανάλογο μισθό. Ωστόσο, έστω και από πλευράς, ας πούμε, κερδοσκοπικής, προσέχει κανείς να βάλει στη δουλειά του έναν αδιάβλητο άνθρωπο. Πολύ περισσότερο λοιπόν εδώ. Δηλαδή τον επίσκοπο είναι ανεπίληπτον, είναι να είναι αδιάβλητος. Λέει πιο κάτω να έχει και καλή μαρτυρία, έξω δεν λέει. Δηλαδή τον επίσκοπο είναι ανεπίληπτον. Μιας γυναικός άνδρα. Ναι, εδώ δεν εννοεί τίποτε άλλο, δεν εννοεί ότι να μην έχει πολλές γυναίκες και να έχει μόνο μία γυναίκα, δεν εννοεί αυτό καθόλου. Αλλά και έτσι επικράτησε μέχρι σήμερα, ας πούμε, να είναι ο επίσκοπος, επειδή γίνεται λόγος τώρα για επίσκοπο, για πολλά χρόνια, ας πούμε, γίνονται και έγκαμοι επίσκοποι, ύστερα από πότε, 5ο αιώνα και εξής, που ελήφθη η απόφαση. Για κάποιους λόγους οι επίσκοποι να είναι άγαμοι. Μπορεί να γίνει επίσκοπος ένας άγαμος. Αλλιώς, ναι, τότε τους πρώτους αιώνες γίνονται και έγαμοι επίσκοποι. Μπορεί λοιπόν να αναφέρεται όντως σε επίσκοπη, να αναφέρεται σε πρεσβύτερο, όπως είπαμε, να είναι μιας γυναικός άνδρας. Το ίδιο λέει και για το διάκονο πιο κάτω. Έχουμε πει, αν θυμίστε, ότι καλώς εκών των πραγμάτων, ένας γάμος μόνο. Ένας γάμος. Από χριστιανικής απόψεως, απόψεως εκκλησίας, από απόψεως μυστηρίων, από απόψεως νέας καταστάσεως που δημιουργήσει την καινή κτήση ο Κύριος, που είναι η Εκκλησία. Ένας γάμος δικαιολογείται. Αυτό τουλάχιστον ως προς τους λαϊκούς τώρα γενικότερα, Εκκλησία δεν μπόρεσε να το τηρήσει αυτό και ας πούμε κάνει και δεύτερο γάμο, κάνει και τρίτο γάμο. Σε πολύ 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 έτσι εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί και ένας τέταρτος γάμος. Αλλά προκειμένου όμως για τον κληρικό να είναι μιας γυναικός άνδρας, έχει αυτή την έννοια δηλαδή, άπαξ να έχει παντρευτεί, δεν μπορεί να, όχι με την έννοια να έχει, όχι δύο γυναίκες μαζί μία, δεν είναι αυτό, αλλά μια γυναίκα στη ζωή του. Και ισχύει αυτό μέχρι σήμερα, γι' αυτό και όπως τα ξέρετε γίνονται και διαβήματα τροποντινά, ορισμένοι κάνουν, ας πούμε, και τα παραπονά τους. Όταν κοιμηθεί η πρεσβυτέρα ενός πρεσβυτέρου, λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει γάμο. Τελείως αυτό είναι, γι' αυτό και συνήθως οι επίσκοποι τους δίνουν το βαθμό, ας πούμε, το φύκιο του αρχιμανδρίτου και γίνονται και αυτό και πρωτοσύγγελοι κλπ. Αλλά και ακόμη και επίσκοπος μπορεί να γίνει ένας έγκαμος πρώτα, κοιμήθη η πρεσβυτέρα, έμεινε πλέον, δεν μπορεί να κάνει άλλο γάμο. Εδώ στην Σερβία είχαμε λοιπόν πατριάρχη, ο οποίος ήταν έγκαμος με παιδιά κλπ. Αλλά είχε μείνει χωρίς την πρεσβυτέρα. Μοιάζει γυναικός λοιπόν. Όταν μιλούσαμε τότε στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής που αναφέρονται και διάφορα τέτοια θέματα ηθικής και είχαμε αναφερθεί και σε αυτό ότι ένας για να γίνει ιερέας πρέπει να γνωρίσει μία γυναίκα, να έχει μία γυναίκα και μάλιστα μετά την στέψη. Ακόμη και με την δική του μέλουσα σύντροφο, εάν έχει πρώτη στέψη, όπως σήμερα το έχουν κάνει καθεστώς όλοι οι νέοι, συζούν, συμβιώνουν, ξέρω εγώ και λοιπά, δεν μπορεί να γίνει κληρικός κανείς. Ο επίσκοπος λοιπόν να είναι ανεπίληπτος, μερικοί το τονίζουν από αυτήν την πλευρά, όχι τόσο λέει αν είναι ηθικό ή δεν ηθικό, όσο πώς θα είναι, λέει, άμα ξέρουν τώρα ότι είχε μία γυναίκα, πήρε και μία άλλη, πήρε και μία άλλη, ξέρω εγώ, λοιπόν, πώς θα είναι ανεπίληπτος. Αλλά νομίζω, προσωπικά, νομίζω αυτό είναι, ότι σύμφωνα με αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς, ότι ο κανονικός γάμος είναι ένας. Και αυτό που γίνεται σήμερα δηλαδή είναι αν από τα μόνο, ας πούμε, πάει κανείς και κάνει και γράφει και το χαρτί εκεί η άδεια που παίρνει ότι έρχεται εις πρώτον γάμον, ενώ μπορεί να είχε κάνει καμιά δεκαριά γάμους ουσιαστικούς στην πράξη δηλαδή. Και δεν ξέρω ο Θεός που θα καταλογίσει ευθύνες τελικά και θα φανούν αυτά εν ημέρα κρίσεως. Να είναι επίσης ο επίσκοπος νυφάλιος. Νυφάλιος. Μεταφράζουν εδώ να είναι προσεκτικός. Είναι προσεκτικός νυφάλιος νύφο, ας πούμε. Νύφο. Είμαι προσεκτικός. νηπτικοί πατέρες, νηπτικοί πατέρες από τον ύφο, ας πούμε. Είναι εκείνοι οι οποίοι είναι ενώπιον του Θεού, έτσι, προσεκτικότατοι. Ανά πάσα στιγμή δεν επιτρέπουν τίποτε να περάσει μέσα στην ψυχή τους, μέσα στην καρδιά τους, μέσα στη σκέψη τους κτλ. Όπως είναι άγρυπνος ένας φρουρός και μίγα δεν επιτρέπει να περάσει τραγουδινά, έτσι και εδώ νυφάλιος. Αλλά νυφάλιος, προσεκτικός, ναι, ήπιος, ήσυχος, ήμερος, ήρεμος, θα λέγαμε. Επίσης να είναι σόφρον συνετός, να είναι κόσμιος, ευπρεπής, να είναι φιλόξενος, ό,τι λέει και η λέξη, και διδακτικός, να διδάσκει. Όσο και αν φανεί παράξενο, πρωτίστως δηλαδή, σύμφωνα με αυτά που λέμε κιόλας, πρωτίστως δηλαδή, μέσα στην Εκκλησία είναι η διδαχή. Και είναι και τα άλλα, είναι η διδαχή. Δεν μπορεί χωρίς διδαχή. Μάλιστα, λένε ορισμένοι ότι στα χρόνια του ο Χριστός, αφενός δίδασκε, λοιπόν διδαχή και αφετέρου έκαμνε θαύματα. Από εκεί και πέρα, κατά κανόνα, μέσα στην Εκκλησία έχουμε πάλι το ίδιο πράγμα. Η Εκκλησία είναι ο παρατηνόμενος Χριστός του αιώνας. Τα μεν μυστήρια είναι τα θαύματα. Η Θεία Ευχαριστία είναι θαύμα, δεν είναι το βάπτισμα, το χρίσμα και όλα τα μυστήρια. Άλλο, αν δεν πιστεύει κανείς και δεν βιώνει την όλη χάρη που έχει το κάθε μυστήριο, άλλο θέμα, αλλά το μυστήριο είναι μυστήριο. Για το μυστήριο δίδεται όλη η χάρη στο Θεό. Έτσι. Είναι μυστήριο. Αν επιτρέπετε να πω, δηλαδή, πάρα πολύ έτσι μια κάνουμε στον εαυτό μας, που δεν στρωνόμαστε έτσι να σκεφτούμε αυτά τα θαύματα που κάνει ο Θεός, εδώ μας έκανε χριστιανούς, που κάνει στην ψυχή μας από μωρά που ήμασταν. Να σκέφτεσαι δηλαδή ότι βαπτίστηκες και έγινε όλο αυτό το θαύμα, όλο το θαύμα. Ούτε προετοιμάστηκε εσύ, ούτε έκανες τίποτα, ούτε το έκανε ο Θεός έτσι, θαύμα. Αν επιτρέπετε να πούμε, βασιζόμενος ο Θεός, καταρχήν βέβαια, δεν θα τα έκανε αυτά ο Θεός, εάν δεν είχε, ας πούμε, ο μοναδικός, ο μονογενής Υιός του Θεού που είναι Ιησούς Χριστός και που είναι ο αγαπητός Υιός και που είναι αυτός που έμεινε υπήκος μέχρι τέλος. Λοιπόν, και είναι πολύ ευχαριστημένος ο Θεός από τον Υιόν του αυτόν, και χάριν αυτού και χάρη της θυσίας του, του όλου έργου του, ναι, κάνει ο Θεός ό,τι κάνει, όχι γιατί το αξίζουμε. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε όμως ότι ο Θεός να μας ευάπτισε, οικονόμησε να έρθουν έτσι τα πράγματα, να βαπτιστούμε, να χρηστούμε. Είμαστε μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας που είναι, ας πούμε, το μέγα μυστήριο, μέσα στη Θεία Λειτουργία να κοινωνούμε κλπ. Ναι. Βασιζόμενος, αν επιτρέπετε να πούμε, ο Θεός είστε ότι καθώς από μωρά που είμαστε και δεν καταλαβαίνουμε, σιγά σιγά θα μεγαλώσουμε και καθένας φέρει την ευθύνη. Δεν μπορούμε να πούμε, κανένας μας δεν πρέπει να πούμε. Άλλο τώρα ότι φταίει ο εφημέριος που δεν φροντίζει για όλα αυτά τα παιδιά που βαπτίζει, φταίνει οι γονείς που έχουν παιδιά και δεν νοιάζονται που εκεί και πέρα ζουν χριστιανικά ή όχι, φταίει οι ανάδοχοι. Ναι, αλλά τελικά φταίει ο καθένας όμως. Προπαντός, ναι, όσους παίρνει ο Θεός, όσα παιδιά τα παίρνει, όσο είναι μωρά ακόμη ή στο παιδιά, ο Θεός ξέρει, αλλά αφού είναι ηλικιωθεί κανείς, άσχετα από όλους τους άλλους, φέρει ο καθένας μεγάλη ευθύνη. Πολύ μεγάλη ευθύνη λοιπόν ο καθένας μας που έγινε αυτό το θαύμα. Και αυτό το θαύμα είναι μέσα μας. Το αφήνουμε ενέργητο. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να σκέπτεσαι ότι είσαι βαπτισμένος. Και όχι τόσο με την έννοια, έχω βαπτισμένος πάλι φροντίδες, πάλι προσπάθειες, πάλι αυτά είναι αναποταμών. Να το πάρεις αλλιώς, θα είμαι και εμένα. Ποιος ξέρει, μπορεί να είχα γεννηθεί από στην Ιαπωνία, στην Κίνα. Ναι, ποιος ξέρει, τι μπορούσε να είχε γίνει και εσύ. Οικονόμησε να γεννηθώ εδώ, στη χριστιανική αυτή χώρα, από χριστιανούς γονείς, να με βαπτίσουν και να είμαι μέσα στην εκκλησία, πω ο Θεέ μου, και να κάθε τόσο να το ζήσει αυτό το θαύμα όλο και περισσότερο. Και το άλλο, και το άλλο, και το άλλο. Αλλά θέλει διδαχή. Εδώ είναι. Χριστός δεν έκανε μόνο τα θαύματα. Τα θαύματα τα έκανε όπου χρειαζόταν. Αλλά δίδες και δίδες και δίδες και δίδες και ακατάπαστα. Και μόνο ότι ο ίδιος δεν έγραψε τίποτε, όμως ο Θεός οικονόμησε να γραφούν τα Ευαγγέλια, να γραφούν όλα τα άλλα που για το Αγίου Πνεύματος έγραψαν οι Απόστολοι. Διδαχή. Πρέπει να είναι διδακτικός επομένως, διδακτικός να είναι ο κάθε κληρικός, ιδιαίτερο επίσκοπος. Έχει πρώτα λοιπόν τα θετικά, να είναι ανεπίληπτος, αδιάβλητος δηλαδή, να είναι νυφάλιος, να είναι συνετός, να είναι ευπρεπής, να είναι φιλόξενος, να είναι καλός δάσκαλος. Και ύστερα λέει τα αρνητικά, να μην είναι πότης, μη πάρει να λέει, μη πάρει, να μην είναι πάρει, να μην είναι πότης, πίνει. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ο κληρικός να μεθύσει. Ναι, πιο κάτω που λέει και για το διάκονο, αφήνει να εννοηθεί ότι, όπως κάνουν στα μοναστήρια, όπως ξέρετε, κάθε μέρα πίνουν. Στο τραπέζι όταν είναι αρτήσιμο το φαγητό, όταν είναι νηστεία, όπως Τετάρτη, Παρασκευή, Δευτέρα βέβαια δεν τρώνε μια φορά την ημέρα, τρώνε άλαδο, δεν έχουν ίνων. Ο ίνος πηγαίνει όταν έχει λαδερή ημέρα, ας πούμε, τρώγεται το λάδι. Αλλά Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή έχουν και απαραίτητος έχουν και τον ίνων. Ο λίγων ηγονών χρό, λέει και ο Απόστολος Παύλος, εδώ μάλλον σε αυτήν την επιστολή μου φαίνεται το λέει, για τα σπολά σου ασθενείες. Ναι. Αλλά σε καμιά περίπτωση να είναι πότης κανείς, κρασοπατέρας, και να φτάνει και μέχρι το σημείο, να χάνει τα λογικά του κτλ. Να μην είναι πότης λοιπόν, να μην είναι πλήκτης, μη πλήκτην. Ερμηνεύουμε εδώ βίος βέβαια, βίος, αλλά να βλέπεις κάποιον που έχει εξουσία και που έχει, ας πούμε, έχει τη δυνατότητα να πλήξει τον άλλο, το κάνει. Ο επίσκοπος δεν πρέπει να είναι και ο κάθε κληρικός δεν επιτρέπεται να είναι πλήκτης. Να πλήττει, να είναι βίος, να είναι πιεστικός, να είναι έτσι, ξουθενώνει τον άλλο. Μη εσχροκερδείς. Να μην είναι λοιπόν πότης, να μην είναι βίος, να μην εσχροκερδείς. Και πάλι περνάει στα αυτά, στα θετικά, αλλά να είναι επιοικής, ειρηνικός και φιλοκρίματος. Να είναι επιοικής, άμαχος. Ειρηνικός, να μην συνέχεια ανοίγει, ας πούμε, είναι αριστικός και τα λοιπά. Αλλά, όπως λέει ο Στόλος Παύλος αλλού, το εξημών ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων. Όσο εξαρτάται από εσάς, λέει, με όλους να ειρηνεύεται. Δεν επιτρέπεται, κάθε χριστιανός έτσι, πολύ περισσότερο ένας κληρικός, να είναι αριστικός. Ναι, λέει όμως εδώ τώρα, να διευθύνει καλά το σπίτι του και να έχει παιδιά που να τον υπακούνε με πολύ σεβασμό. Το κείμενο λέει «Του ιδίου οίκου καλώς προϊστάμενον, τέκνα έχοντα εν υποταγή μετά πάσης σεμνότητος». Και λέει «Ιδέτης του ιδίου οίκου προστίνου ουκίδε, πώς εκκλησίας του επιμελήσετε». Να διευθύνει λοιπόν καλά το σπίτι του και να έχει παιδιά που να τον υπακούνε με πολύ σεβασμό, γιατί αν κάποιος δεν ξέρει να κυβερνήσει το ίδιο του το σπίτι, πώς θα φροντίζει την Εκκλησία του Θεού. Και σήμερα έχουμε μερικές φορές, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε. Βέβαια, τότε στην εποχή του Αποστόλου Παύλου, σήκωνε να το πει κανείς αυτό τώρα, με όλο αυτό το πνεύμα που επικρατεί, τα παιδιά μόλις πάνω από τα 15 και πάνω, για να μην πούμε και από πιο κάτω ακόμη, λογαριάζουν και είναι επόμενος καημένος ο κληρικός, τη χρωστάει. Αλλά κάπου θα έχει και την ευθύνη. Λέει στη συνέχεια, μην είναι όφητον, να μην είναι νεόφητος, ή να μην τυφωθήσεις κρίμα εμπέση του διαβόλου. Το νεόφυτος από το φυτεύω, νεοφυτευμένος, δηλαδή όχι δεν έχει τόσο την έννοια να μην είναι νέος στην ηλικία, γιατί και ο Τιμόθεος ήταν νέος. Μη δίσου της νεότητος καταφρονήτω, για να του λέει, να τον συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος, κοίταξε, να βάζει τα μέτρα σου, ώστε να μην παίρνουν θάρρος και σε καταφρονούν, σε περιφρονούν, επειδή είσαι νέος. Είναι ανάλογη στάση. Μην δεις τις νεότερες και να διδάσκεις έτσι στο πίμνιο. Νεόφετος όμως είναι αυτός που μόλις τώρα έγινε χριστιανός. Όσο καλός και αν είναι, ακόμη λίγο να προσγειωθεί, να ριζωθεί, να δοκιμαστεί λίγο, να έχει μια κάποια εμπειρία. Γιατί αυτός ο νεόφυτος για να μην το πάρει επάνω του και καταδικαστεί όπως ο διάβολος. Σκρίμα πέσει του διαβόλου και καταδικαστεί όπως ο διάβολος. Ναι, δεν ξέρω αν είναι εντελώς σωστή η μετάφραση, αλλά είναι μια υποχρέωση του Τιμοθέου, του Αγίου Τιμοθέου, του Αποστόλου Τιμοθέου, που είναι επίσκοπος εκεί στην Έφεσο, προσέξει να μην ξεγελαστεί και κάνει κάποιον νεόφυτον, μόλις δηλαδή τώρα κοντά έγινε χριστιανός, γιατί αυτός θα τυφωθεί, θα φουσκώσει, θα υπαρθεί. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται να πω τώρα εδώ το εξής, ότι πριν από πολλά χρόνια, τότε ακόμη που η Μονή που είναι πάνω στο Χορτιάτι ανήκει στην Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, είχαμε βρεθεί εκεί, νομίζω όλοι οι Ιερείς της Μητροπόλεως, ας πούμε είχα και κάποια ευθύνη τότε, και καθώς λέγαμε ας πούμε πράγματα που αφορούν τους κληρικούς, και προσωπικώς είχα πει μεταξύ των άλλων ότι είναι πάρα πολύ προσεκτικός να είναι ένας κληρικός έως ότου ας πούμε δοκιμαστεί, έως ότου σε όλη τη ζωή πρέπει να είναι, αλλά ειδικότερα τον πρώτο καιρό έως ότου δοκιμαστεί και έχει όχι απλώς μια πείρα πρακτική, αλλά να έχει λίγο μέσα το Πνεύμα του Θεού κτλ. Είναι επικίνδυνο, διότι ο κόσμος, πολλοίς κόσμος τώρα βλέπουν έναν και νεαρός να είναι, τεράσα είναι, ιερό πρόσωπο είναι, σεβάσιμο πρόσωπο είναι, αρχίζουν τα χειροφελήματα, αρχίζουν και είναι επικίνδυνο. Και πολλά άλλα, και για πολλά άλλα είναι επικίνδυνα, αλλά είναι επικίνδυνα αυτό να επαρθεί κανείς, να νομίζει ποιος ξέρει τι είναι. Και μάλιστα όταν κανείς δεν έχει και βαθύτερη έτσι καλή μαγιά, με την έννοια να έχει κανείς και κάποια προβλήματα, αισθήματα, ας πούμε, κατωτερότητος και τα λοιπά, όλα μπορούν να συμβαίνουν. Και ξαφνικά στην πράξη αρχίζουν να τον εξυψώνουν οι άνθρωποι. Βέβαια, ο ίδιος πάντα φέρει την ευθύνη, αλλά και κάποιος άλλος φέρει την ευθύνη, που ή πολύ νέο τον έκανε κληρικό, ή πολύ δεν τον φρόντισε, δεν τον φροντίζει. Δηλαδή, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, νεαροί κληρικοί που ξεκίνησαν καλά, αλλά όμως δεν λάβει κανείς τα μέτρα, γι' αυτό είναι ανάγκη, δηλαδή θα έλεγα, είναι ανάγκη ο κάθε κληρικός να έχει ένα πνευματικό, κάπως ηλικιωμένο, κάπως πεπειραμένο, κάπως αυτό, και να τον σκεπάζει αυτός ο πνευματικός και πρακτικά, όχι απλώς με την προσευχή του, ότι όχι αυτό πρόσεξέ του, όχι για εκείνο μη βιάζεσαι, όχι όσο και αν σου φαίνεται αυτό τώρα ότι είναι καλό πράγμα και τα λοιπά, μη σπέβδεις να το κάνεις, δεν για σένα ακόμη. Γιατί πολλοί, ας πούμε, να βαγούν, όπως πάλι λέει εδώ, όπως άλλος Παύλος, περί εκεί που έμπλεξαν, που δεν πρόσεξαν και τα λοιπά, να βάγισαν περί την πίστη. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή, αν κανείς είναι εκτός πραγματικότητας, η ταπείνωση, δηλαδή, αν ο άνθρωπος δεν είναι ταπεινός, προποντός κληρικός αν δεν είναι ταπεινός και επαρθεί, το καταλαβαίνει, κυρεύεται από τον διάβολο. Από εκεί και πέρα ύστερα, θα σε λυπηθεί ο διάβολος. Λέει επίσης εδώ τώρα στη συνέχεια, «Δι' αυτόν και μαρτυρίαν καλήν έχειν από τον έξωθεν». Να έχει και καλή μαρτυρία από τους έξωθεν. Δηλαδή, από τον πολύ κόσμο, ακόμη και δηλαδή και από μη χριστιανούς ίσως να εννοεί εδώ ο Απόστολος Παύλος. Αλλιώς θα έλεγε από το πίμνιο, τους έξω θα είναι, πιο έξω δηλαδή. Δηλαδή αν κάποιος που λίγο πολύ τον γνωρίζουν στη γειτονιά, εκεί που εργάστηκε, εκεί που έζησε και τα λοιπά, τον γνωρίζουν που είναι ένας κλέφτης, που είναι ένας απρόσεκτος, που είναι ένας... έχει ιστορία και τα λοιπά. Έστω και αν δεν έχει, ας πούμε, φοβερά άλλα κολλήματα, που αν έχει άλλα κολλήματα δεν μπορεί να γίνει κληρικός. Λοιπόν, ναι, και δεν έχει καλή μαρτυρία. Ναι, ούτε αυτόν λέει. Ούτε αυτόν να τον κάνεις κληρικό. Δίδε αυτόν και μαρτυρία καλή να έχει από τον έξωθεν ή να μη ισονιδισμόν εμπέσει και παγίδα του διαβόλου. Ναι, για να μην εξευτελιστεί και πέσει έτσι στην παγίδα του διαβόλου. Βέβαια έγινε μια κατάχρηση με βάση αυτήν την φράση εδώ. Τότε επί της εποχής που ήταν ο πατήρ Ερώνυμος αρχιεπίσκοπος Αθηνών και υπήρχε, έκαναν τότε, ας πούμε, η τότε κυβέρνηση που προήλθε από το πραξικόπημα, έκανε η Αριστείδη Σύνοδο και ήθελαν να βρουν μια άκρη, ήθελαν, ας πούμε, να καθαρίσουν κάπως τα πράγματα. Αλλά πώς θα γίνουν αυτά, και έβαλαν λοιπόν, έκαναν ένα διάταγμα και έβαλαν ότι όποιος στερείται την έξωθεν αυτή, την καλή έξωθεν μαρτυρία, να εκπίπτει από το θρόνο του. Και με βάση αυτό είχαν, όχι λίγους τότε, ύστερα δημιουργήθηκαν, άλλαξαν καταστάσεις και δημιουργήθηκαν άλλα αυτά και έγιναν τα αντίθετα. Δεν είναι για μας αυτά. Άλλοι είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι να τα κανονίζουν. Και έρχεται τώρα στους διακόνους. Διακόνους ως αυτούς σεμνούς. Και οι διάκονοι. Ναι, σεμνοί. Διακόνος αυτούς σεμνούς, μη διλόγους, διπλοπρόσωποι δηλαδή, ή διπρόσωποι καλύτερα, διπρόσωποι. Ξέρουμε, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που όταν είναι με το ένα πρόσωπο, λες τι ευσεβείς και τι ευλαβείς που είναι, και όταν είναι με το άλλο πρόσωπο, είναι εντελώς το κάτι άλλο. Δεν είναι, μπορεί να είναι έτσι. Κάθε χριστιανός, ιδίως όμως ένας, έστω και διάκονος. Μην είναι ο πολλό προσέχοντες. Επίσης, και οι διάκονοι να μην προσέχουν πολύ ίνων. Άρα λοιπόν, ο λίγων ίνων, όπως λέει για τον ίδιο τον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος, λίγο κρασί να πίνεις, ο λίγων ίνων χρό. Αλλά όχι όμως να είναι πότες. Και οι διάκονοι ακόμη. Μη εσχροκερδείς. Ναι. Τώρα εδώ λέει ούτε στο άνομο κέρδος. Γενικώς νομίζω, γενικώς, δεν ξέρω αν φτάνει αυτό το άνομο κέρδος. Η λέξη εσχροκερδείς, ο εσχροκερδείς, δεν είναι απλώς να μην έχει άνομο κέρδος, αλλά ένας κληρικός να μην τον απασχολεί αυτό. Όχι απλώς μην τυχόν κάνει εισπράξει άνομο κέρδος, αλλά καθόλου να μην τον απασχολεί. Σύμφωνα με αυτά που λέει ο Κύριος και τα αυτά πάντα προσθέθηστε μην. Δεν ξέρω πού έγινε, νομίζω έγινε, ίσως εδώ έγινε, δεν ξέρω, που σε κάποια ενορία νομίζω, ναι, καμιά φορά κάνουν τέτοια πράγματα ίσως οι ιερείς, τόσο κάνει ο γάμος, τόσο κάνει η βάπτιση, τόσο κάνει, ξέρω εγώ, σαν να υπάρχει ένα τιμολόγιο. Και νομίζω ότι ελέγχθη από την υπεύθυνη αυτή ότι φαίνεται κάποιοι παραπονέθηκαν και τους ελέγχθη, εσείς θα πάτε εκεί, θα κάνετε τι έχετε να κάνετε, είτε γάμος ήταν, τη βάπτιση ήταν κτλ. Και θα δώσετε ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Άλλο είναι αυτό και άλλο είναι τόσο κάνει, τόσο κάνει. Έχοντας το μυστήριο της πίστης εν καθαρά συνείδηση, να κρατούν με καθαρή συνείδηση την πίστη που αποκάλυψε ο Θεός. Έχοντας το μυστήριο της πίστεως, πάλι όμως εδώ δεν ξέρω αν είναι μόνο, να κρατούν με καθαρή συνείδηση την πίστη που αποκάλυψε ο Θεός. Το μυστήριο της πίστεως είναι το όλο μυστήριο του Θεού, το όλο μυστήριο, το όλο έργο, που το πιστεύουμε βέβαια, είναι πίστης. Ναι, δεν μπορείς να έχεις μέσα στο μυστήριο του Θεού, πολύ περισσότερο ένας κληρικός, ένας διάκονος, ναι, παρά να έχεις καθαρά τη συνείδηση, με καθαρή συνείδηση λοιπόν. Ναι, έχει κανείς μέσα του το μυστήριο της πίστης. Και ούτε δε δοκιμαστέστο σαν πρώτον, ή τα διακονήτησαν ανεγκριτιώντες. Και αυτοί όμως πρέπει πρώτα να δοκιμάζονται και όταν βρεθεί ότι δεν τους κατηγορεί κανείς, τότε μόνο να γίνονται διάκονοι. Ακόμη και οι διάκονοι, πολύ περισσότερο πιο πάνω. Και ναι, λέει και σε αυτούς και αυτούς εδώ, γυναίκα ως αυτός σεμνάς, μη διαβόλους, νυφαλίους, και αυτοί να έχουν όχι απλώς οι ίδιοι να είναι σεμνοί και τα λοιπά, αλλά και οι γυναίκες του να είναι σεμνές και να μην είναι, να μην κακολογούν, ας πούμε, διαβάλλουν. Λίγο πιο πολύ το έχουν οι γυναίκες αυτό γενικώς, να ψιθυρίζουν, να διαβάλλουν, να κοτσομπολεύουν, να το έχουν ψωμί και τυρί. Και καμιά φορά και διακόνησες μπορεί και πρεσβετέρες μπορεί και λοιπά. Επομένως και αυτό πρέπει να λάβει υπόψη το ο επίσκοπος που θα χειροτονήσει έναν διάκονο. Να έχουν γυναίκες σεμνές, να μην είναι έτσι, να μην κακολογούν και να μην και τα λοιπά, και να είναι και αυτές νυφάλιες, να είναι προσεκτικές. Πιστάς εν πάση, να είναι αξιόπιστες δηλαδή, να είναι άνθρωποι της εμπιστοσύνης για όλα. Είναι μια διακόνισσα, δεν είναι μια απλώς γειτόνισσα. Και λέει λοιπόν, οι διάκονοι έστωσαν μιας γυναικός άνδρας. Και εδώ λοιπόν πάλι και αυτοί μπορούν να κάνουν ένα γάμο και ύστερα να κάνουν και ένα δεύτερο γάμο, ας πούμε. Είτε έτσι αν χάσουν την σύζυγό των. Μια γυναικός άνδρας, με αυτήν την έννοια. Όπως ελέγχθηκε για τον επίσκοπο που μπορεί να είναι εκεί ο πρεσβύτερος. Διάκονοι έστωσαν μιας γυναικός άνδρας, τέκνων καλώς προϊστάμενοι και αυτοί να έχουν παιδιά, λοιπόν, που τα διαπαιδαγωγούν όπως πρέπει και των ίδιων οίκων. Να είναι προϊστάμενοι καλό τέκνων, ας πούμε, καλοί προϊστάμενοι και να παιδαγωγούν τον τέκνοντον και να τα παιδαγωγούν σωστά και όλο το σπίτι τους και όλη την οικογένειά τους. Οι γάρ καλώς διακονήσαντες βαθμών εαυτής καλών περιποιούνται και πολύ παρησίαν εν πίστη τι εν Χριστώ Ιησού. Και όσοι διάκονοι έχουν εκπληρώσει καλά το λειτουργήμά τους, αποκτούν για τον εαυτό τους μια τιμητική διάκριση και πολύ θάρρος χάρη στην πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Και πολύ παρησίαν. Αυτή η λέξη εδώ που είναι, βέβαια, σημαίνει και έτσι και έτσι. Πάρα πολλοί χριστιανοί χάνουν και αυτά τα πνευματικά που αποκτούν ή δεν αποκτούν ποτέ όταν έχουν υπαρησία, δηλαδή θράσος έτσι γενικότερα στη ζωή, αέρα, τυφωμένη είναι, επιρμένη είναι κτλ. Αλλά το άλλο όμως ότι όταν διακονείς σωστά, όταν, πώς λέει αλλού ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ναι, οι άνθρωποι λέει έχουμε καθαρή συνείδηση, δεν μας δαγκάνει η συνείδηση, δεν μας τύπτει η συνείδηση. Τότε έχουμε παρησία προς τον Θεό, καλή παρησία και πλησιάζουμε, προσευχόμαστε και του λέμε όλα όσα έχουμε. Και προχωρεί λοιπόν και τελειώνει, ως εδώ ήταν όλα αυτά που αναφέρονται στους λειτουργούς, στους λειτουργούς της Εκκλησίας, στους πρεσβυτέρους, στους διακόνους, στους επισκόπους. Και περνούμε στους τελευταίους στίχους που τιτλοφορούνται εδώ στην μετάφραση, το μεγάλο μυστήριο. Ταύτα συγγράφω, ελπίζω να ελθύν προσέ τάχιον. Σου τα γράφω αυτά, αν και ελπίζω να έρθω κοντά σου σύντομα. Αν όμως τύχει και καθυστερήσω, σου γράφω για να μάθεις πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κανείς στον οίκο του Θεού, που είναι η Εκκλησία του αληθινού Θεού, ο στήλος και το θεμέλιο της αλήθειας. Στα γράφω αυτά, μήπως τυχόν καθυστερήσω, αν έρθω θα τα πούμε, αλλά μήπως τυχόν καθυστερήσω, τα γράφω αυτά, ναι, για να μάθεις πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κανείς, εσύ πρώτη και όποιος άλλος, στον οίκο του Θεού. Πόσο, ας πούμε, έτσι, υπεύθυνοι είμαστε, πόσο εκτεθειμένοι είμαστε ενώπιον του Θεού. Καθένας από τη θέση του, καθώς δεν έχουμε, ας πούμε, δεν έχουμε αίσθηση ότι μας αξίωσε ο Θεός να είμαστε μέλη της Εκκλησίας Του, να είμαστε μέλη του σώματός Του. Εκεί με τον Χριστό. Ναι. Ο Χριστός στον αιώνα τον άπαντα θα είναι και άνθρωπος. Δεν ήρθε για λίγο, στον αιώνα τον άπαντα θα είναι άνθρωπος και εκεί ακριβώς είμαστε και εμείς. Όσοι έχουμε αληθινή πίστη, όσοι τον ακολουθούμε με τις εντολές, κάνοντας τις εντολές, έχουμε καθαρά καρδία. Είμαστε έτσι που περνάει η χάρη του Χριστού και μας αγιάζει, μας, ναι. Τι θα σου κάνει ο Κύριος όταν εσύ ζεις, σαν να μην σε νοιάζει καθόλου, σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Και απλώς, όπως είπαμε, τον θυμάσαι για να σου τακτοποιήσει ορισμένες ανάγκες. Και εδώ σε αυτό το σημείο λοιπόν, με ένα «και» ο Απόστολος Παύλος, με ένα «και», λοιπόν, λέει, και ομολογουμένος, μέγα αισθήτω της ευσεβίας μυστήριων. Ξαφνικά, δηλαδή, ο Απόστολος Παύλος εδώ συνεπέρνεται. Έτσι, θυμάμαι, λέει, ο Άγιος Σημείων σε μια από τις κατηχήσεις, καθώς μιλούσε έτσι στους πατέρες, έκαμε τακτικά ομιλίες εκεί στο μοναστήρι που ήταν ηγούμενος, εν είδη κατηχήσεως έτσι. Και διασώζονται αυτές οι ομιλίες ως κατηχήσεις, ας πούμε. Μιλούσε λοιπόν μία μέρα και κάποια στιγμή αναφέρθηκε στη λέξη αγάπη. Και είπα τώρα, λέει, για την αγάπη και το πιάνει ένα αυτό, λοιπόν, ναι. Ας πούμε, έπαθε με την καλή έννοια, καθώς ανέφερε την αγάπη και αρχίζει και λέει ύστερα για την αγάπη. Γενικώς, όχι την αγάπη σαν απλώς μια αρετή, αλλά που είπαμε, η αγάπη έκανε το Θεό να έρθει να μας βρει και να κάνει ό,τι έκανε για μας, να μας δώσει αυτή την αγάπη, να κάνει ό,τι έκανε από αγάπη για μας και να μας κάνει και εμείς να έχουμε αυτή την αγάπη και να αγαπούμε, που είναι μυστήριο μέγα και είναι μέθη πραγματική. Ο Απόστολος Παύλος φαίνεται, όπως το είδαμε στις επιστολές του τις άλλες, και εδώ τρόπο την αναθυμήθηκε, αν επιτρέπετε να πούμε τον εαυτό του. Ναι, είναι έτσι, είναι παρμένος από το μυστήριο του Θεού. Τη συγκατάβαση αυτή του Θεού, το όλο αυτό, την όλη αυτή αγάπη του Θεού, συνεπαρμένος. Ναι, θα μπορούσα να πω ότι κάποιος μοναχός που έχω γνωρίσει από χρόνια στο Άγιον Όρος, τον βλέπεις ότι ναι, πάντοτε. Πάντοτε, προσέξουμε αυτό, εμένα μου είχε κάνει εντύπωση από τον πρώτο καιρό αυτό το πράγμα και μέχρι σήμερα, ας πούμε, μου κάνει εντύπωση. Ναι, συνεχώς αυτός ο μοναχός είναι συνεπαρμένος από την όλη έτσι σπλαχνικότητα του Θεού, από το έλεος του Θεού, από αυτήν την αποκάλυψη του Θεού, δεν είναι ένας μοναχός που κάθεται να συζητάει, ξέρω εγώ, διάφορα κλπ. Αλλά μέσα στην καρδιά του, θυμάμαι που είχαμε βρεθεί κάποτε μαζί στην Αθήνα, στη Μονή Πεντέλης εκεί, και με τις ώρες και εκεί τα λέγαμε. Και θυμάμαι, έλεγε, θέλω, λέει, να κάνω το απόδειπνο, λέει, έτσι, για να το νιώσω μέσα στην καρδιά μου. Και αποσυρώταν, ας πούμε, έτσι και λυπάμαι. Είχε φοβερή εσωτερική έτσι ευαισθησία και έτσι βιώματα είχε και έχει, δηλαδή, τέτοια βιώματα, που ζει συνέχεια με την παρουσία του μυστήριου αυτού του Θεού, που είναι μυστήριο, είναι θαύμα, είναι ξένο και παράδοξο, ας πούμε. Εδώ λοιπόν, φτάνοντας στο σημείο αυτό και ομολογουμένος στα αλήθεια, λοιπόν, μέγα είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Το μυστήριο δηλαδή αυτό της του όλου έργου του Θεού, της όλης αγάπης του Θεού, της εγκαταβάσεως. Το μυστήριο της σωτηρίας. Ευσέβεια εδώ είναι το όλο σωτηρολογικό έργο, η όλη, ας πούμε, σχέση μας με τον Θεό, η όλη η λατρεία μας προς τον Θεό. Ναι. Μέγαλε είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Ο Θεός φανερώθηκε ως άνθρωπος, το Πνεύμα απέδειξε ποιος ήταν, φανερώθηκε στους αγγέλους. Το κείμενο λέει, «Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλησε, κηρύχθη εν έθνησιν, εμπιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη». Ο Θεός φανερώθηκε ως άνθρωπος, το Πνεύμα απέδειξε ποιος ήταν, φανερώθηκε στους αγγέλους, κηρύχθηκε στα έθνη, τον πίστεψε ο κόσμος, ανελήφθηκε με δόξα. Έτσι, τάκ, 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 με αυτές τις φράσεις ο Απόστολος Παύλος συνοθούνταν τρόπον την εκείνη την ώρα προπαντός αυτές οι φράσεις μέσα στην ψυχή του και βγήκαν μία κατόπιν της άλλης έτσι. Πολλά μπορούμε να πούμε εδώ, πολλά μπορούμε να πούμε. Διάβαζα για τη λέξη μυστήριο που είναι λέει από το γράμμα μη. Το γράμμα μη. Έτσι όπως ονομάζουμε το γράμμα μη, λέμε. Αλλά το μου και το ύψιλον. Μη. Με την έννοια ότι για να πούμε μη, ενώνονται τα χείλη. Δεν ανοίγουν, ενώνονται. Μη. Και βγαίνει ύστερα το ρήμα. Μύο, μιαίο, μιάω, μύστης, μυστήριο. Ναι, και κρυμμένο μυστήριο και, και αγγέλης και ανθρώπης. Και κρυμμένο μυστήριο που είναι και στους ανθρώπους και κρυμμένο, γιατί γι' αυτό λέει όφθη αγγέλης. Όφθη αγγέλης. Ναι, την θεία ουσία του Θεού ούτε οι άγγελοι μπορούν να τη δουν. Και επομένως με το να γίνει άνθρωπος ο Υιός του Θεού και έγινε ορατός σε εμάς ως άνθρωπος, λοιπόν, ο Υιός του Θεού, η Θεία Ουσία δεν μπορεί να φανεί. Είδαν και οι άγγελοι, γι' αυτό λέει και όφθη αγγέλης. Αλλά είναι όμως μυστήριο. Μυστήριο. Όχι με την έννοια που πάει το μυαλό μυστηριώδες κλπ. Και αυτή η έννοια βγαίνει, ας πούμε, από αυτήν τη λέξη, αλλά μυστήριο είναι με μια λέξη, δηλαδή ονομάζει κανείς όλο αυτό το οποίο κυρίως το βιώνει κανείς, κυρίως το βιώνει. Αλλά κατά τρόπο όμως συγκεκριμένο και κατά τρόπο χειροπιαστό, διότι δεν ήρθε ως φάντασμα Υιός του Θεού, δεν ήρθε απλώς να ακούμε φωνή και τα λοιπά, αλλά ήρθε έτσι, άνθρωπος ολοζώντανος. Και τον έχουμε στην Εκκλησία ολοζώντανων άνθρωπων και Θεών. Και, ναι, τελευταία κάποια μέρα, ναι, κάποια ψυχή τέλος πάντων είχε απορία γιατί να... Σαν να μην το ένιωθε έτσι και πολύ καλά ότι τρώμε το σώμα του Χριστού, το πίνουμε το αίμα του Χριστού. Ναι, όποιος ας πούμε δεν μπορεί να πάει λίγο βαθύτερα και κυρίως είναι η πίστη. Όταν βάζεις τη λογική μπροστά, η λογική είναι εμπόδιο σε αυτά. Δεν, θα τα κάνει θάλασσα τα πράγματα. Όταν όμως, αφού ο Θεός το κάνει έτσι, αφού ο Θεός έτσι αποκαλύπτει, το πιστεύεις εγώ του θαύματος ας πούμε. Σφανερώνει το μυστήριο. Αλλά τόσο ας πούμε συγκεκριμένα μυστήριο λοιπόν το οποίο μόνο βιώνεις. Αλλά όμως ναι, ο Θεός το έκανε χειροπιστό πρωτίστως με την ενσάρκωσή του και καθώς ενσαρκώθη έκανε το όλο απολυτρωτικό του έργο. Τη θυσία του, το θάνατό του, την ταφή του, την ανάστασή του και τα πάντα. Πόσα πολλά ακόμη θα μπορούσαμε να πούμε, προπάντως με αυτές τις τελευταίες φράσεις, αλλά παρακαλώ συνεπληρώθη ώρα να σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε αύριο το βράδυ. Να πάτε στο καλό.